ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Ogledalo, blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke, donosimo predavanje monaha Jeroteja, sabrata Svetoarhangelskog manastira u Kovilju, na temu liturgija, eshatologija i monaški život, koje je održao 27. aprila 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.
Večeras ću da govorim o temi liturgije, eshatologije i monaškog života i međusobnom vezom ovih tema. Započet ću od sredine, od eshatologije. Eshatologija je nauka o posljednjim događajima, o drugom Hristovom dolasku i o budućem carstvu Božijem i vaskrsenju opštem iz mrtvih. Ova tema ponovo je postala centralna tema sa početkom 20. veka u radovima nemačkih teologa biblista, koji su suštinu Hristove propovedi, a samim tim hrišćanstva, počeli da nalaze u stvari u objavi dolaska Carstva Božijeg, a ne u etičkom učenju kao što je do tada bilo. Po njima, u stvari, su Hristos i prvi hrišćani iščekivali dolazak posljednjih dana i Carstva Božijeg, i to je u stvari obeležilo svu njihovu veru i odnos prema svetu. Izgleda da je ova eskatološka orijentacija dominirala crkvom Novog Zaveta, bar u prvim vremenima. Međutim, kako je vreme prolazilo, a crkva se morala pomiriti sa odgađanjem drugog Hristovog dolaska, stvari su se promenile. Na zapadu eskatologija se postepeno potiskuje na kraj vremena, a naglasak se stavlja na značaj istorije i etike. Eskatologija se ne negira, ali se prebacuje u daleku budućnost i prvenstveno se povezuje sa uništenjem sveta i posljednjim sudom. Na taj način istorija u stvari dobija vrednost sama po sebi, a ne po svom odnosu prema Carstvu Božijem. Etika postaje ono što daje vrednost istoriji. Ovakve stavove već nalazimo na zapadu kod crkvenog pisca Tertulijana u drugom veku. Za njega je upravo ključni element hrišćanskog života ispunjavanje zapovesti zakona i evanđelja. Ono što je u stvari bitno u hrišćanskom životu je ono što čovjek čini. Na istoku dolazi do dijaloga između hrišćanstva i jelinske filosofije i to donosi jedno novo u stvari viđanje eshatologije, koje se razlikovalo od onoga koji su imali prvi hrišćani. Naime, Origen i drugi aleksandrijski bogoslovi pod uticajem filosofije grčkog filosofa Platona smatraju da je u stvari Carstvo Božije u prošlosti, da je eshatologija u stvari povratak u prvobitno savršenstvo. Za njih, za razliku od zapada gde se istorija, znači, naglašavala posebno, na istoku za Origena i ostale aleksandrijske bogoslove njegovog pravca, eshatologija predstavlja izlazak iz vremena i istorije. Znači, istorija se potpuno minimalizuje, a sve što se u istoriji događa je samo simbol i znak realnosti odozgo. Uporedo sa ovakvim viđanjima eshatologije u 4. veku javlja se još jedno viđanje eshatologije koje je proizašlo iz jednog novog pokreta koji je nastao u krilu crkve, takozvanog monaškog pokreta, a čije viđanje je trajno obeležilo svu potonju istoriju crkve. Međutim, da bismo govorili o tom monaškom viđanju eshatologije, neophodno je da prvo pokažemo kakav su odnos imali prvi hrišćani prema dolasku posljednjih stvari, prema eskatonu, prema drugom dolasku Hristovom. Eskatologija prvih hrišćana bila je skoncentrisana oko ličnosti vaskrsloga Hrista. Apostol Pavle, obraćajući se Atinjanima na Areopagu, završava svoj govor sljedećim rečima: jer je Bog ustanovio dan u koji će suditi vaseljeni po pravdi preko čovjeka kojega odredi i dade svima vjeru vaskrsnuši ga iz mrtvih. Za apostola Pavla, kao i za prve hrišćane, ovaj čovjek nije bio niko drugi do sin čovečiji iz knjige proroka Daniela, a po shvatanju apokaliptike toga vremena, taj sin čovečiji je bio onaj koji će doneti kraj istorije, odnosno onaj koji će suditi svetu. A pošto po shvatanju Jevreja je samo Bog mogao da sudi svetu i samo je on mogao da donese kraj istorije, onda je očigledno da taj sin čovečiji iz knjige proroka Daniela je predstavljao potelovljenje Božijeg prisustva u istoriji. Hristos u evanđeljima je poistovećivao sebe sa tim sinom čovečijim, što je značilo da je on taj koji će doći u stvari da na kraju sudi istoriji, da sudi svetu. Dokaz za to je bilo to što ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, tako da je u svesti prvobitnih hrišćana u stvari propoved o vaskrsenju Hristovom automatski značila da se Isus Hristos poistovećuje sa tim eschatološkim sinom čovečijim i da se očekuje da će on uskoro doći da bi sudio svetu. Njegov dolazak doneće pre svega vaskrsenje mrtvih i pobedu života nad silama zla i smrti. Jer Hristos je umro i vaskrsao i time je pobedio smrt. On je postao prvenac iz mrtvih i time je zalog vere prvih hrišćana uopšte vaskrsenje mrtvih. Međutim, do tog dugog ponovnog Hristovog dolaska, zajednica ljudi sa Bogom se ostvarivala i ostvaruje se posredstvom Duha Svetoga, drugog utešitelja, koga Bog šalje na pedesetnicu po vaznesenju Hristovom. Tako da Bog ponovo postaje prisutan i dejstvuje među ljudima, ali ovoga puta kao zajednica Duha Svetoga. Ova zajednica Duha Svetog se u stvari projavljivala kao narod Božji sabran na jednom mestu, sjedinjen u ličnosti Hristovoj u Svetome Duhu. Ovo sabranje u stvari bila je crkva Božja. Taj identitet crkve, tako su verovali prvi hrišćani, će se ostvariti u budućnosti, a on se za prve hrišćane objavljivao, otkrivao i ostvarivao svetim tajnama. Svete tajne na taj način su predstavljale oslikavanje, izobražavanje eschatološke te istinske stvarnosti, odnosno budućeg carstva Božijeg, kroz obličje i načine aktuelne istorijske stvarnosti. Nijedna, međutim, sveta tajna nije vodila ka carstvu Božijem, odnosno nije ga izobražavala nezavisno od svete Evharistije, to jest od liturgije. Sveta Evharistija, to jest liturgija, je prevashodno izobraženje carstva Božijeg i njeno ustrojstvo predstavljava u stvari ustrojstvo samo tog budućeg eschatološkog carstva Božijeg. Tu strukturu već možemo da vidimo kod apostola Pavla, mada ona nije do kraja u potpunosti razvijena. On nam daje jednu uopštenu sliku zajednice, znači imamo one koje predvode zajednicu, prezbitere, i one koje odgovaraju samim što predstavlja verni narod. Jasnu podelu i strukturu u stvari evharistije, odnosno liturgijskog sabranja, nalazimo kod svetog Ignjatija Bogonosca, antiohijskog bogoslova i episkopa iz drugog veka, koji nam daje tu jasnu podelu. Episkop kao predstojate sabranja, sveštenstvo koje okružuje episkopa, narod i na kraju đakoni koji predstavljaju vezu između sveštenstva i episkopa sa vernim narodom. Svi sabrani na jedno mesto, odnosno oko ličnosti episkopa. Na taj način u stvari to liturgijsko sabranje oslikava u stvari carstvo Božije, odnosno drugi dolazak Hristov, kada će Hristos doći okružen apostolima koji će da sede na 12 prestova, kako sam kaže Spasitelj u Evanđelju, doći će do opšteg vaskrsenja mrtvih, znači bit će svi sabrani na jednome mestu, zajedno sa anđelima Božijim. I to je u stvari ta eschatološka slika carstva Božijeg. Međutim, tako da se za prve hrišćane u stvari samo učestvovanje u svetoj liturgiji je predstavljalo i jednu vrstu predokušavanja tog večnog života, života koji ćemo da živimo u budućem carstvu Božijem, ali je to ipak bila samo ikona, što znači da se nije poistovećivalo sa tim carstvom Božijem. Razlog za to je bilo što Hristos još uvijek nije došao, još uvijek se nije desilo opšte vaskrsenje mrtvih, a razlog za ovo je bilo postojanje i delovanje zla unutar istorije i smrti. Vaskrsenje Hristovo jeste objavilo pobedu konačno nad propadljivošću i smrću, ali ova pobeda još uvijek se nije ostvarila istorijski i desit će se kada dođe ponovo Hristos. U crkvi je ona pobeđena ontološki, što znači postala je usnuće, tako da mi u crkvi kad neko umre kažemo da je usnuo ili da se upokojio u Gospodu i da čeka u stvari vaskrsenje iz mrtvih. Tako da svaki put u stvari kad god služimo svetu liturgiju i kada na toj svetoj liturgiji mi imamo sabran narod Boži zajedno sa sveštenikom ili u punoći kada je tu episkop, sveštenici, đakoni i verni narod, mi u stvari tad se istovremeno projavljuje i carstvo Božje onako kako će biti prilikom drugog Hristovog dolaska. Međutim, svaki put ta projava u stvari, pošto ovaj svet u zlu leži, ta projava u stvari carstva Božjeg u ovome svetu palome još više pojačava tu borbu protiv zla. Tako da samo opredeljenje svakog hrišćanina za carstvo Božje neminovno je za sobom povlačilo prolazak kroz iskušenja, kroz tuge i smrti. Sam Mesija je trebalo, sam Hristos je morao da prođe kroz sve ovo da bi nam doneo carstvo Božje. Zato su prvi vekovi hrišćanstva bili obeleženi strašnim gonjenjima. Međutim, od samog početka mučeništvo svetih crkva nije doživljavala samo kao ponavljanje Hristove krsne žrtve, učestvovao u njegovim stradanjima, već istovremeno kao i otkrivanje, objavljivanje slave njegovog carstva. Ovo vidimo u opisu mučeništva svetog arhidijakona Stefana, kada ga optužuju pred jevrejskim sinedrionom, fariseji i sadukeji, da navodno nije poštovao Mojsija i Mojsijev zakon. On u tom trenutku doživljava otkrivenje i vidi Isusa gde stoji s desne strane Bogu i kaže: evo vidim nebesa otvorena i Sina čovečijega gde stoji s desne strane Bogu. Upravo je bio ovo jedan od razloga zašto je crkva od najranijih vremena sa velikim torževstvom evharistijski proslavljava spomen mučenika. Upravo u ovoj vezi između liturgijskog sabranja i carstva Božije mi pronalazimo i smisao hrišćanskog doživljavanja svetosti. Jer smo već rekli da u stvari je crkva zajednica sabranja svetih. Apostol Pavle obraća se u svojoj poslanici Korinćanima: crkvi Božoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima. A s druge strane imamo u nekoj drugoj poslanici isto izobličava te hrišćane za neke njihove moralne nedostatke i postavlja se pitanje kako sad ti isti hrišćani koji imaju izvesne moralne nedostatke su sveti, kako se o njima obraća kao svetima. Pa razlog je u tome da upravo se mi osvećujemo u tom liturgijskom sabranju ne samo pričašćivanjem telu i krvlju Hristovom, odnosno doživljavajući najsavršenije i najpotpunije jedinstvo, telesno i duhovno, sa jedinim svetim, a to je Bog, nego zato što učestvujući u liturgijskom sabranju, mi istovremeno učestvujemo u slavi i svetosti Božijoj u carstvu njegovom, odnosno predokušavamo to carstvo Božije već samim tim što smo učesnici u tom liturgijskom sabranju. Upravo je ovo bio razlog zašto je crkva bila veoma stroga prema tim moralnim prestupima koji su se dešavali i najveća kazna u staroj crkvi je bilo da nekoga u stvari isključe iz sabranja, da ne može da se pričesti. To je automatski u očima prvih hrišćana značilo da je on u stvari da mu je, da je njegovo spasenje dovedeno u opasnost jer se nalazi van carstva Božijeg. Naravno da nije, da to učestvovanje u tom liturgijskom sabranju je imalo neke preduslove. Najosnovniji preduslov je bila ljubav. Međutim, ovdje ljubav ne treba doživljavati u stvari na jedan etički način, kao jednu vrvinu. Ona ne proizilazi niti iz oponašanja Krista i poslušnosti njegovim zapovestima, već je to, kako kaže apostol Pavle, zajedništvo duha u jednom telu. Ovo je razlog zašto Sveti Maksim Ispovednik, jedan teolog iz 7. veka, hrišćanski, prilikom tumačenja hrišćanske molitve, gospodnje molitve, pardon, Otče naš, tumačeći reči i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, navodi da je u stvari naše da ukoliko mi ne oprostimo dugove svojim bližnjima, onda ne možemo da učestvujemo u liturgiji. I on smatra da je to u stvari ključna tačka, ključna stavka za učestvovanje u liturgiji. To je upravo stoga, zato što je samo učestvovanje u liturgijskom sabranju kao izobraženju Carstva Božijeg pretpostavlja da mi sa tim svojim bližnjima s kojima se zajedno molimo Bogu na tom sabranju i s kojima učestvujemo u toj svetoj tajni, da mi u stvari pošto smo već predukušavamo to Božje carstvo, da mi se spremamo i pripremamo i vežbamo da s njima živimo večno. I ukoliko nismo spremni da im oprostimo njihove grehe i oni nama naše prestupe i grehove prema njima, onda mi ne možemo da živimo u stvari u carstvu Božjem. Zato u stvari upravo učestvovanje u tom liturgijskom sabranju iz te eschatološke orijentacije, odnosno upravo zato što liturgija predstavlja oslikavanje tog carstva Božijeg, upravo iz te orijentacije se formirao i stvarao etos samog liturgijskog sabranja, to je etos opraštanja, koji nije u stvari bio samo unutrašnje stanje, nije samo stvar jedne psihologije, već se doživljavao pre svega kao sabranje, kao postojanje zajedno sa onim koji nas je uvredio u budućnosti koja nema kraja. Kao što smo već rekli, prvi hrišćani su vjerovali da je crkva, da je liturgijsko sabranje u stvari izobraženje Božijeg carstva, budućeg Božijeg carstva, i vjerovali su da je istinsko biće u stvari crkve se nalazi upravo u tom carstvu. Zato crkva se nije mogla poistovetiti u stvari ni sa jednom svetovnom historijskom stvarnosti. Ona će do kraja istorije da ostane stranac u ovome svetu, jer koliko god da se u manjoj većoj meri podudara sa nekom od tih stvarnosti svetovnih, ona ipak je u nekom odnosu suprotnosti. Ne može do kraja da se poistoveti. Zato ne može nikada crkva da postane, da se pretvori ni u državu, ni u partiju, niti neku drugu društvenu organizaciju ili strukturu. U poslanicama Novog Zaveta i u prvoj Klimentovoj poslanici govori se o crkvi koja je nastanjena u nekom gradu. Ona prebiva u svetu i od tuda je ovaj naziv parohija koji kod nas postoji. Znači, ko hoće da se kaže da je naša istinska otačbina, naše istinsko bivstvovanje je u tom budućem carstvu Božijem koga mi očekujemo. Čak je Origen, aleksandrijski bogoslov iz 3. veka, tvrdio da hrišćani ne mogu učestvovati u zajedničkom građanskom životu zato što oni imaju svoj polis i isto tako imaju u svakom gradu svoj sopstveni poredak života nasuprot poretka svetskog grada. Ovako je prilike izgledala situacija što se tiče odnosa hrišćana prema carstvu Božijem, prema drugom dolasku Hristovom, jer su oni živeli u stvari u jednoj imperiji koja je bila neprijateljski nastrojena prema hrišćanima, što je donekle činilo jednostavan taj njihov odnos prema toj državi. Odnosno, znali su da samo su u tu prolazu. Međutim, kada je došlo do objavljivanja Milanskog edikta 313. godine i na neki način pobede hrišćanstva, gdje hrišćanstvo po prvi put postaje slobodna religija, dolazi do promjene situacije. I svetovni gradovi koji su dojuče bili neprijateljski nastrojeni prema hrišćanima, gdje su eparsi, upravnici tih gradova proganjali hrišćane, odjednom postaju hristijanizovani gradovi. I polako počinje da bledi u tom hrišćanskom iskustvu života to jasno razlikovanje između crkve kao izobraženja carstva Božijeg i ovoga sveta. Ono što smo već rekli činilo prostim odnos prvih hrišćana prema životu u ovome svetu. Crkva se sada po prvi put u istoriji našla u centru sveta, ali samo kao njegov pokrov i sankcija, sud i zakon kao istočnik osvećenja i spasenja, drugim rečima, kao jedna sakramentalno-jerarhijska institucija koja obslužuje svet i život u njemu i svim njegovim manifestacijama. Ovo se odrazilo normalno na odnos hrišćana prema drugom dolasku Hristovom, za razliku od prvih hrišćana koji, kao što kažem, su bukvalno sa jednom čežnjom, žudnjom očekivali, govorili Maranata, dođi Gospode, iste ljubavi prema njemu i iz tog predokušaja u tim liturgijskim sabranjima Carstva Božijeg. Sada, pošto dolazi do promjene opšte u društvu, počinje da slabi ta eschatologija, taj pristup, i zamenjuje se jednom novom eschatologijom, individualno futurističkom. Carstvo Božije, spasenje i propast počeli su se sada doživljavati kao individualna nagrada ili kazna po meri ispunjenja zakona u ovome svetu. Jer jednostavno mi smo imali jednu situaciju u prvoj crkvi da je faktički crkva bila kao neka tajna organizacija. Znači, ukoliko bi država u tom gradu nekom neznabožačkom saznali da je neko hrišćanin, postoji opasnost da on bude mučen i ubijen. I od tuda je, što kaže, ta atmosfera prilikom služenja liturgija bila potpuno drugačija nego nakon pobjede hrišćanstva. Jer nakon pobjede hrišćanstva počinju u crkvu da dolaze ljudi sa različitim motivima. Počinju da dolaze ljudi, recimo neki koji su tebi da imaju političke poene, koristi, jer je car odjednom postao naklonjen prema hrišćanstvu. Onda pojavljuju se razni religiozni ljudi, tako koji su imali neku svoju viziju hrišćanstva i života u crkvi. Tako da je oslabio taj, kako da kažem, etos i taj podvižnički etos u samoj crkvi. Jer nekada su se prvi hrišćani, kao što i danas se zovemo, zvali su se međusobno braća. I to kad su oni govorili braća, podrazumevalo je u stvari da su Boga doživljavali kao svog oca. I da im je taj u stvari hrišćanin bio bliži i od porodice, tako da, kako da kažem, to je potpuno drugačiji doživljaj bio nego poslije. I upravo kada dolazi do pojave tog hrišćanskog carstva, dolazi do javljanja monaškog pokreta. Monaški pokret, monaštvo, javlja se kao jedna vrsta instinktivne reakcije crkve na svoje posvetovljenje. I to je u stvari bila nemogućnost da se u novonastalom hrišćanskom svetu pomire dva stava bitne hrišćanske antinomije. Prvi, ne od ovoga sveta, i u svetu ovome. Jer to je Hristos, to je jedna Hristova rečenica iz Evanđelja koja kaže, vi ste u ovome svetu, ali niste od ovoga sveta. Zato ovaj drugi stav u svetu ovome trebalo je jednostavno odbaciti kako bi se ovaj prvi mogao ostvariti. I tada upravo nastaje monaštvo kao jedan laički i privatan pokret. Kad kažem laički, mislim da obojica osnivača monaštva u njegovom organizovanom vidu, i prepodobni Antoni i prepodobni Pahomije Veliki, nisu imali činove u jerarhiji. Znači, bili su prosti laici i smatrali su da je to i nespojivo sa monaškim znanjem. A privatnim se ovaj pokret naziva u tom smislu što nije počeo kao ustanova ili institucija crkve, već je bio jedna stihina i sporadična pojava. Prepodobni Antonije, osnivač takozvanog anakoretskog monaštva, što znači u skladu grčkog glagola anakoreo, što znači otići, udaljiti se, pošto su hrišćani monasi ti napuštali svet i odlazili duboko u te nenastanjene predele, u pustinje i u druge neke predele gde nisu živeli ljudi. Znači, izlazili su izvan civilizacije. On prvi odlazi u pustinju iz razloga, u stvari, hrišćanskog maksimalizma. On odlazi, a i iz razloga jednog, kako da kažem, nadahnuća Duhom Svetim. Odlazi u stvari u pustinju i on tu podražava samoga Gospoda, sledi Gospodov primer, jer kao što je Gospod otišao u pustinju i tamo proveo 40 dana i 40 noći pripremajući za svoju misiju, tako i Sveti Antonije, podržavajući njegov primer, odlazi u pustinju. On se tamo godinama podvizavao u strogom usamljeništvu i docnije oko njega spontano počinju da se okupljaju drugi podvižnici i tako nastaje prva kolonija očelnika. U ovoj koloniji oni su živjeli objedinjeni duhovnim rukovodstvom jednog učitelja, takozvanog Ave, kako se zvali u Egiptu. Oni žive zasebno, neopšteći, bez posebne nužde, kako ni zbog čega ne bi narušili svoju usamljenost i zatvorništvo. Ubrzo su nastale i druge naseobine u egipatskoj pustinji ovoga tipa, na Nitrijskoj gori, oko Ave Amuna, nedaleko od nje Kelije, još dublje u pustinji Skit. Međutim, s obzirom da je ovaj tip monaštva, usamljenog podviga, bio veoma naporan i za mnoge veoma opasan, veoma rano nastaje jedan novi tip monaških naselja koje se nazivaju kinobije ili opštežića. U ovom tipu monaštva je akcenat u stvari na tom upravo zajedničkom životu. Osnivač opštežitnog monaštva bio je prepodobni Pahomije Veliki, koji u Egiptu u Tavenisi osniva prvi opštežiteljni manastir. U opštežitju je sve bilo zajedno, zajedničko. Zajednička molitva, zajednički rad, zajednička trpeza. Čak su u tom manastiru u Tavenisi živeli, recimo, u jednoj toj prostoriji 40 monaha. Tako su bili podeljene te kućice, u svakoj živo po 40 monaha. I svi su živeli u poslušnosti prema igumanu. I vežbali su se, u stvari, oni su se podvizavali i vežbali su se prvenstveno u ljubavi. Na taj način su se oni, u stvari, pripremali za život budućeg veka. I upravo je ovo bio razlog zašto su sveti oci upravo se opredelili za ovaj tip monaštva i među prvima Sveti Vasilije Veliki, koji je smatrao da je opštežiteljni ideal, u stvari, čisti tip monaštva, jer je smatrao da očelnički ideal nije potpun iz razloga što tu postoji uvek opasnost za iskanje ličnog pojedinačnog spasenja. Sveti Vasilije je i sam imao iskustvo monaškog života, jer je sam prošao put asketskog podviga zajedno sa svojim podvižnikom i prijateljom Svetim Grigorijem Bogoslovom. Živeli su kao anahorete. I osim toga, s obzirom da su u njegovo vreme, kad je on postao mitropolit Kesare Kapadokijske, bili izvesni problemi sa određenim asketama, podvižnicima, koji su postali rigoristi i počeli su da preziru, u stvari, brak, počeli su da favorizuju monaški način života kao jedini ispravan, jedini koji vodi u spasenje. Sveti Vasilije je shvatio da ipak monaški pokret mora crkva da kontroliše, taj monaški pokret, s jedne strane, a druge, video je da ti opštežiteljni manastiri mogu da posluže na opštu korist čitave crkve. Zato je on na neki način hteo da vrati to monaštvo u svet i zaista je započeo jedan proces koji će posle početi da se razvija, a to je da istovremeno sa odlaskom hrišćana u pustinju, znači odlaskom monaha u pustinju, vraća se, dešava se i suprotan proces, a to je da počinju da se grade čak u srcu imperije, znači u gradovima, počinju da se grade manastiri. Što je bila jedna od zasluga Svetog Vasilija Velikog. I on je hteo u stvari na neki način da uključi u crkvenu organizaciju manastira. Mi ovdje govorimo u stvari o pustinjama, to je bilo van civilizacije, van države. Ti ljudi, kako da kažem, nisu imali ni državljanstvo, ništa, bili su van porodica odvojeni i bili su čak i izvan crkvene organizacije. S tim da su oni, treba naglasiti, bili hrišćani i da su mnogi od njih dolazili subotom i nedeljom u obližnja sela, tamo gdje se služila recimo liturgija, dolazili su da učestvuju u sabranju liturgijskom i da se pričeste, zato što su oni bili hrišćani svi. I drugo što je veoma bitno, a to je da monasi nikada nisu pokušavali da naprave neki svoj kult, neka svoja bogosluženja. Za njih je uvek kult, glavni bio kult crkve. Tako da se oni nikada nisu pretvorili u neku od tih raznih sekti koje su mnogobrojne, koje su postojale na istoku. Sveti Vasilije je imao jednu viziju u stvari crkve kao jedne makro opštine savršenih hrišćana i smatrao je da upravo bi te mikroopštine, asketa, delstvenika i očelnika i ti opštežitelji manastiri mogli da posluže kao jezgra ponovnog duhovnog rođenja koje treba da obuhvati svu crkvu. U skladu sa tim Sveti Vasilije je napisao svoja pravila, kako moralna, tako i posle velika i mala monaška pravila, koja su veoma doprinela kasnijem prihvatanju i širenju monaštva kako na istoku, tako i na zapadu. Sveti Vasilije u stvari video opštežitelni manastir kao sliku prvohrišćanskog bratstva u Jerusalimu. Jer zaista tako su bili koncipirani ti prvi opštežitelni manastiri. Tu je kao i dan danas što to postoji u tipicima. Znači, tako su ustrojeni manastiri. Znači, tu je zajednička svojina. Imamo igumana kome su svi monasi poslušni, koji je po Svetom Vasiliju Velikom na mestu Krista, i oni se svi trude da kroz to poslušanje igumanu, pošto su svi od prvog do posljednjeg poslušni igumanu, izvršavaju njegovu volju, da žive u stvari u jednomisliju i da se vežbaju u ljubavi. Na taj način oni, što kaže, predstavljaju sliku jednog eskatološkog sabranja, onako u stvari kako će da bude u Carstvu Božijem. I zato je Sveti Vasilije u stvari pokušao da ih, jer vremenom, u početku monasi su bili svi laici, onda vremenom su počeli igumani da budu prezviteri i tako se dobila i ta u stvari komponenta evharistijskog sabranja koja je u početku falila u manastirima. Međutim, uporedo sa razvojem monaštva, u drugom i trećem veku na istoku se javlja jedno drugačije viđenje eskatona, ono što smo već spomenuli, a to je od ovih aleksandrijskih bogoslova Klimenta i Origena. Kliment i Origen su, pogotovo Origen je bio jedan ovako genij, erudito čovjek, veliki tumač Svetoga pisma i veliki bogoslov, čovjek koji je prvi uneo pojam Sveta Trojica u bogoslovlje, ali je čovjek koji je bio oduševljen grčkom filosofijom, naročito grčkim filosofom Platonom. I on je u tim svojim istraživanjima teološkim potpao u jednom momentu pod uticaj te filosofije Platona i to se odrazilo na njegovo u stvari sagledavanje eskatologije. Jer on je naime pod uticajem Platona počeo da smatra da u stvari Carstvo Božije se ne nalazi ni u budućnosti, ni na kraju istorije, nego da je ono u stvari na početku, da pod uticajem, znači, Platona, koji je smatrao da postoji jedan večni svet ideja i da ovaj svet u kome mi živimo, materijalni svet, je u stvari predstavlja samo pad iz tog sveta i da je sve što se u ovome svetu dešava samo slika tog sveta ideja, pod uticajem tog učenja Kliment, odnosno Origen, je smatrao da u stvari eskatologija je povratak u to prvobitno savršenstvo. Da, i da u stvari na nekom kao posljedica, odnosno u eskatologiji, u životu se to projavili, su se projavile posljedice izvesne takvog učenja. Jer on je smatrao da, da u stvari pod utjecajem Platona da, da ljudi imaju večne duše i da koje su zarobljene u telima, da je materija u stvari već posljedica duhovnog pada tog. I smatruje da je spasenje se u stvari sastoji u tome što čovjek treba da očisti strasti, da se čisti od strasti, da očisti dušu od strasti i od svega što je materijalno i da se sjedini sa logosom Božijim, ali on je taj logos, to kod njega nije bio vaplaćeni logos, nego je bio taj logos iz Platonove filosofije koji u sebi objedinjavao sve logose bića, sve te duše koje su nekada bile u tom večnom svetu ideja pa su pale. U čemu je bio problem sa tog njegovog viđenja? Bio je u stvari u životu, kako se to projavilo, jer tu je uvek problem, kako se to projavi u stvari u realnom životu i koje su posljedice po naše spasenje. Jer jedna od glavnih posljedica je bio religiozni individualizam, koji se u stvari manifestovao time da se gubila potreba za drugim čovjekom. Jer ukoliko je nama potreban samo Bog kome ćemo se moliti, mi ćemo čistiti svoje strasti i pokušavati da se umom kao najviše delo naše duše sjedinimo sa Bogom, onda nam naš bližnji u stvari uopšte nije bio tu neophodan i ljubav je nešto što je potpuno izlišna. To je bila jedna stvar. Druga, usled takvog sagledavanja stvari, da se daje prednost onome što je nematerijalno, odnosno ono što je materijalno, dolazilo je pogotovo kod monaha do izvesnog prezira prema i ovome svetu, a i prema sopstvenome telu. Zbog ovakvih shvatanja origenistička eskatologija osuđena je u 6. veku na 5. Vaseljanskom saboru, jer je u 6. veku, znači ova jeres uzela velikog maha, naročito među monacima, i crkva je morala to da sankcioniše, da spreče. I onda je osudila kako origenizam, tako i glavne predstavnike i učitelje tog origenizma. Iako je ta jeres davno osuđena, neke ideje koje je Origen tada razvio postoje i dan danas i nalazimo ih čak i u ovom današnjem savremenom svetu, recimo u ovim istočnjačkim religijama, onda u transcendentalnoj meditaciji, u jogi. Tu ćete svuda vidjeti da postoji samo taj vertikalan odnos prema tom božanstvu u koje one veruju, ali istovremeno tu je onaj drugi, naš bližnji, potpuno nije neophodan, on tu može da bude i ne mora. Posljedica toga je da ljudi koji dugo vremena praktikuju takve istočnjačke religije još više u sebi razvijaju egoizam i postaju još nesposobniji za zajednicu sa drugim ljudima. Tako da je to i dan danas aktualno. Iako je origenistička eskatologija osuđena na 5. Vaseljanskom saboru, bio je potreba jedan čitav vek da se onaj i bogoslovski se reši, odnosno da se ispravi, da se te greške koje je Origen napravio i koje su bile ipak prihvaćene od monaštva, da se isprave. Od strane svetog Maksima Ispovednika. Sveti Maksim Ispovednik ponovo vraća u žižu tu eskatologiju svetog Ignjatija Bogonoca, po kome stavlja u prvi plan u stvari crkvu i eukaristiju. Odnosno, ta upravo struktura i ustrojstvo crkve o kojoj smo govorili, to je episkop, sveštenici, verni narod, to je ono što izobražava eskatološku zajednicu. Novina je bila jedino što za njega ta eskatološka zajednica obuhvata i logose svih bića. Odnosno, šta je to značilo? Taj Hristos koji će da dođe prilikom drugog svog dolaska i oko koga će se sabrati svi verni, on je istovremeno ovaploćeni logos, što znači da kroz to svoje ovaploćenje on će da spase i čitavu tvorevinu. Jer to je bilo jedno od tipičnih grčkih pitanja. Grci su se jako puno bavili kosmologijom i njih je interesovala sudbina sveta, šta će se desiti sa svetom, šta je u suštini sveta. To su bila neka njihova pitanja. Tako da je Origen u stvari ušao u taj problem I tu je pogrešio. I zbog toga je bio potrebno posle da Sveti Maksim Ispovednik to, da to ispravi. Tako da je on u stvari prihvatio to učenje o svetu Origenovo, ali ga je ispravio odstranivši to filozofsko učenje grčkog filozofa Platona. Na planu odnosa između monaškog podviga i liturgijskog sabranja, Sveti Maksim je ostvario sintezu dve episiologije, odnosno uspostavio ravnotežu između podviga i očišćenja i strasti s jedne strane i s druge učestvovanja u liturgijskom sabranju. Ta ravnoteža je uspostavljena na sljedeći način. Zaista neophodan je monaški podvig. Kao što smo videli da u prvim hrišćanskim zajednicama je neophodna ljubav. Neophodno je da očistimo sebe od strasti i neophodno je da se vežbamo u ljubavi, to jest u saživotu sa drugim, da bi mogli večno da živimo. Ali to nije krajnji cilj. Nego je krajnji cilj u stvari da tako pripremljeni učestvujemo u liturgijskom sabranju, u zajednici svetih, jer je jedino liturgija u stvari izobražava u potpunosti carstvo Božije, buduće carstvo Božije. Tako da je neophodan i ličan podvig, individualna molitva, ali istovremeno i učešće u svetoj liturgiji i u zajedničkim bogosluženjima. Jer taj asketski podvig očišćenja od strasti ne dovodi do potpunog očišćenja, jer otpuštanje grehova, odnosno očišćenje grehova, je posledica blagodati, odnosno sjedinjenja sa Hristom, a to sjedinjenje u potpunosti ostvaruje se samo unutar liturgijskog sabranja, unutar zajednice Svete Euharistije. Najbolji primjer za ovo je žitije Svete Marije Egipćanke i primjer njen. Ovo žitije se čita uvek na takozvanom drugom denju, u četvrtak pete nedelje posta, i tamo vidimo da Marija Egipćanka, koja 40 godina se podvizavala u pustinji, boreći se sa strastima kao sa divnim zverovima, kako ona kaže u žitiju, da ona na kraju, kada sreće starca Zosima, bez obzira na sve te duhovne darove, harizme koje je imala, dar prozorljivosti, pa onda dar da prelazi neverovatne razdaljine za veoma kratko vreme, da vidi prošlost i budućnost, da poznaje Sveto pismo, iako nije znala ni da piše, ni da čita, vidimo da ona od njega traži da se pričesti. I tu vidimo u stvari, to je pravi primer za monaški podvig. Jer u stvari konačno svećenje je u Svetoj Evharistiji, odnosno u pričešću. Jer u stvari sav taj njen život, svi ti 40 godina koliko se ona podvizavala u pustinji, je u stvari bila samo priprema da bi se pričestila, odnosno da bi se osvetila, odnosno tek tada je dobila otpuštenje svih grehova. Rekao sam da sa još od vremena Svetog Vasilija započeo je taj povratak monaštva u svet, istovremeno i sa odlaskom, što kaže, monaha u pustinji izvan sveta i postepenim ugrađivanjem monaštva u život crkve. Taj proces koji se izražava u fizičkom, bukvalno, povratku monaštva kroz izgradnju manastira u gradovima, pomenuću samo najpoznatiji, recimo, manastir tih neuspavljivih, takozvani, gde je postova 24 sata neprekidna molitva u Carigradu, i postepeno monaštvo postaje vodeći svoj crkvene zajednice. Sve to nije bilo posledica niti posvetovljenja samog monaštva, niti snižavanja njegovog prvobitnog maksimalizma, već je u stvari značilo da je crkva prihvatila monašku ideologiju i da je priznala njenu ispravnost i spasonosnost. Za ovo je možda najbolji primjer kada još u vreme dok je živeo prepodobni Antonije, Sveti Atanasije, veliki, veliki borac za nikejsku veru i za pravoslavlje, je prilikom jednog od svojih progona se sakrio u pustinju među egipatske ošelnike. I tamo je po prvi put upoznao prepodobnog Antonija Velikog. Treba znati da je on bio arhijepiskop Aleksandrije, znači čitava Afrika je njemu pripadala. I on je posle tog svog boravljenja, življenja zajedno sa prepodobnim Antonijem napisao njegovo žitije, što je u stvari bio najbolji dokaz da crkva priznaje monaštvo. I za Svetog Antonija napisao pravovaljani primjer podvižništva. Tako da, na taj način, kažem, crkva priznaje ispravnost i spasonosnost monaške ideologije. I ne samo to, nego nadalje, crkva je preuzela nadzor nad asketskom duhovnošću da bi spriječila zloupotrebe iste i kodifikovala organizaciju života u manastirima. S druge strane, i samo monaštvo je prihvatilo određenu bogoslovsku interpretaciju svoje suštine od strane crkve, kao što vidimo kroz učenje prepadnog Maksima ispovednika. Tako je uspostavljena jedna paradoksalna simbioza. S jedne strane hrišćanskog carstva, s druge pustinje, odnosno ideje o izgradnji hrišćanske ikumene, hrišćanskog sveta i monaškog stava o spasenju kao odricanju od tog istog sveta. I na kraju jedan mali rezime svega ovoga. Monaštvo kao karizmatski i socijalni pokret donosi nešto radikalno novo u odnosu na prvohrišćansko shvatanje svetona. Ta novina bez presedana u životu i svesti crkve vezana je pre svega za odnos monaštva prema svetu. Da bi sačuvala eskatološki karakter carstva Božije, monaštvo se odriče ovoga sveta. To odricanje bilo je odgovor na postepeno pretvaranje hrišćanskog maksimalizma u novonastalom hrišćanskom carstvu minimalizam, kompromis posvetovljenje. U praksi se ovo odricanje projavljivalo u vidu izlaska iz prirodnog društvenog poretka, odricanja od porodice, društvenog položaja, čak i državljanstva i povlačenja u pustinju. Međutim, monaštvo nije bilo samo izlazak iz sveta, nego i prelazak u drugi društveni plan i dimenziju. Ono izgrađuje čitavo jedno društvo zasnovano na evanđelskim zapovestima, pre svega na ljubavi kao eskatološkoj kategoriji. Od samog svog početka monaštvo je bilo socijalno, ali je svoj ideal dostiglo tek sa kinobijom opštežićem. Opštežiće je bilo zamišljeno kao ostvarenje idealne crkve, kao povratak prvoj hrišćanskoj opštini, kao neki novi, osobiti grad Antipolis. U početku monaštvo sebe nije smatralo posebnom institucijom crkve. Ono je svoj put videlo samo kao ostvarenje hrišćanskih ideala u crkvi, ideala koje zaveštava crkva. Prvi koji pokušao da vrati monaštvo unutar crkve bio je sveti Vasilije Veliki. U njegovoj bogoslovskoj viziji monaštvo je trebalo da postane nerazdvojni deo crkvenog organizma, a monaške mikroopštine da egzistiraju u okviru jedne velike makroopštine, to jest pomesne crkve. U tom kontekstu opštežiteljno bratstvo okupljeno oko igumana kao ikone Hrista za njega izobražavao je satološko sabranje vernih oko ličnosti Hrista. Bogoslovsku interpretaciju monaštva koju je započeo sveti Vasilije završio je nekoliko vekova docnije sveti Maksim ispovednik. On je monaško odricanje od sveta koji u sebi obuhvata i očišćenje od strasti i sticanje ljubavi postavio kao pretpostavku za učestvovanje u evharistijskom sabranju kao prevashodnom izobraženju eskatona. Na taj način sveti Maksim je uspostavio harmoničan odnos monaškog iskustva i evharistijske eklesiologije, ukazujući pritom da se prvo ispunjava u drugom. Crkva je prepoznala proročku harizmu monaštva i nastojala da ga integriše u svoju strukturu. Veoma rano počinju da se grade manastiri u gradovima u samom srcu sveta, a monaštvo postaje vodeći sloj crkvene zajednice. Tako se uporedo sa prvim stadionom monaštva, koje se projavljivao kao izlazak iz sveta, odvijao i drugi, koji je tekao u pravcu povratka monaštva u crkvenu zajednicu. U toj crkvenoj zajednici monaštvo je ostalo simbol inoprirodnosti crkve i unutarnje slobode hrišćanstva od svakog posvetovljenja, večito upozorenje da obličje ovoga sveta prolazi i da ovaj svet putuje ka drugoj, posljednjoj stvarnosti koja sve okončava i sve sudi.
U emisiji Ogledalo, blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke, čuli smo predavanje monaha Jeroteja, sabrata Svetoarhangelskog manastira u Kovilju, na temu liturgija, eshatologija i monaški život, koje je održao 27. aprila 2014. godine u svečanoj dvorani Gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.